Por que te acordas con tanta nitidez deste home se tan só o viches unha vez?
Porque non se molestou nin en saudarme. É porque tiña un aspecto moi extraño, como deforme. Había algo que desentoaba no seu físico, algo que me fixo desconfiar, non sabería decir por qué.
Son pederastas.
Como é posible que as nais non se decaten de nada?
O máis seguro é que non lle sente na cabeza semellante aberración.
Pois deste crime non vai quedar impune, podo asegurarcho. Chamei a clínica dental FF Sainz de Gondomar ás 10 da mañá, e 5 minutos despois xa estaba a falar con Francisco, o socio fundador da empresa, un home que me pareceu atractivo de cara, pero cun corpo extraño, como algo deforme, falto de armonía. Pequeno, case anano. Lucía, sen embargo, uns brazos longos e moi musculados, igual que a cavidade peitoral. Nada máis estreitar a súa man, cunha firmeza excesiva pola súa parte que me obrigou a reforzar a miña, decateime de que aquel home tiña forza suficiente para esganar unha muller como María Silveira, tan frágil como pouco resistente.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 38. Luns 26 de abril de 2004. De mañá, na clínica do Sainz de Gondomar, Vigo. A lei do talión sobre a mesa.
Tralo obrigado, contacto físico e o saúdo de rigor, levoume ata o seu despacho.
Tomeime a molestia de recibilo, comisario, porque ven vostede de moi lonxe. Pero a próxima vez concerto unha cita con antelación, se non quere facer a viaxe en van.
Non se preocupe, non haberá a próxima vez.
Que quere de min, comisario? Espero que se sea breve, porque ando moi escaso de tempo.
Se non me interrompe con matices innecesarios, non tardarei máis de 5 minutos. Sei quen es. Un neno ben, caprichoso e malvado. Sei a vida que levas, que levaches ata agora. Pero cometiches un erro que vai cambiar por completo a túa forma de ser e de vivir.
Non sei de que me fala, comisario. De que erro me está a falar?
Foi o sábado 17 de abril, cando cometiches o erro do que che falo. Ese día, mataches a María Silveira. E esa muller era amiga miña. Por iso, porque María Silveira era amiga miña, ese crime non che sairá gratis. Terás que pagar un prezo moi alto.
Sigo sen saber de que me fala, e non son parvo. Se me quere chantaxear, primeiro terá que demostrar que fun eu quen matou a María Silveira. Algo imposible, porque eu non matei a ninguén.
Cando falo de prezo, non estou a falar de diñeiro, senón de cousas moito máis transcendentes.
Cada vez entendo menos. De que me está a falar?
Da cadea e da liberdade. Da vida e da morte.
Que quere dicir? Non entendo nada.
O prezo polo crime de María Silveira é a cadea ou a morte. Vas entendendo?
Sigo sen entender.
Eu creo que sí, que vas entendendo. Pero para que acabes de entendelo e garda o ben a túa memoria, escoita con atención o que che vou dicir. Tes 15 días para presentarte nos xulgados da Coruña e confesar o teu crime ao xuíz de garda.
Ou
morrerás.
E quen me matará? Matarame vostede, acaso?
Podo matarte eu mesmo. Calquera compañeiro, calquera familiar de María ou calquera asesino a soldo. Pero matarante. Iso teno por seguro.
Pero que tipo de policía é vostede? E que clase de métodos utiliza? En que mundo cree que vive, comisario? A lei do talión xa pasou a historia.
Sei perfectamente no mundo no que vivo. Ti és o que vive nun mundo ficticio. En ese mundo no que vivimos, o real, aínda se aplica a miúdo a lei do talión e outras normas que tampouco aparecen no Código Penal. En canto ás outras preguntas que me faz, tomareime a molestia de responderche, máis que nada para que vexas que falo completamente en serio. Son ese tipo de policía que ás veces utiliza os mesmos métodos que aos criminais, que tanto podo castigar un crime como deixalo impune. E fago porque teño o poder suficiente para facelo.
A mí non me asusta ningún policía, por moi poderoso que se crea. Falando do poder, dame a impresión de que non tes nin idea sobre como funciona o poder.
Non me interesa entrar agora nunha discusión sobre o poder, levaríanos demasiado tempo.
Creo que xa é hora de que se vaya, comisario.
Resúmoche a conversación e vou. A mediados de mes, o Celta visita Riazor. Ese debe ser o último partido que vexas en liberdade. Os demais terás que velos dende a cadea. E xa ves que son respectuoso coa túa afección futbolística dándoche esa referencia. Pero antes dese partido, o venres 14, como moi tarde, a primeira hora da mañá, chámame e dame unha resposta. Aquí che deixo o meu teléfono. Se non me chamas, xa non terás outra ocasión para elixir. Decidirei eu por ti. Tes 15 días para pensar.
Non necesito 15 días para pensar nada, porque non hai nada que pensar. E se algo teño claro, é que moito antes dese prazo, mañá mesmo, vostede deixará de ser comisario de policía. Niso é no que debe de pensar vostede.
Para min, a primeira hora da mañá son as 9. E en todo caso, nunca despois das 10.
Ata nunca, comisario.
Ata o vendres, 14 de maio, de 9 a 10.
Ata nunca, comisario.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, José Piñeiro como Francisco Sáenz de Gondomar, quen terá máis poder? O Sáenz de Gondomar ou o comisario Sánchez? A vinganza do crime de María Silveira vai depender disso.